Πάμε να ξεκινήσουμε την, όπως διαφαίνεται, την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση ανάμεσα στον κύριο Μπίλια και στον κύριο Νικηφορίδη. Καταρχήν, κύριε Μπίλια, ξεκινήσω με εσάς. Το θέμα της παραλίας, της παραλιακής ριβιέρας, είναι ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει, συζητιέται, το συζήτησαμε και από την εκπομπή εδώ μέσα. Υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα δικά σας τα οποία αφορούν το συγκεκριμένο κομμάτι. Κατά πόσο είναι εφικτό να συμβεί κάτι τέτοιο και φυσικά τι χρονοδιάγραμμα θα υπήρχε σε αυτή την περίπτωση και πώς το φαντάζεστε γενικότερα?
Ναι, εφικτό είναι και αυτό αποδεικνύεται και από τη συνένεση που υπάρχει από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και όλων των παραγόντων της πόλης. Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα είναι μακρύ. Αυτό που θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα είναι η υλοποίηση κάποιων μελετών όπου θα προσδιορίσουν και, οι οποίες θα προσδιορίσουν και το κόστος του έργου. Όταν λοιπόν γίνουν οι απαραίτητες μελέτες και ξέρουμε το κόστος του έργου, θα ξέρουμε και πότε μπορούμε να ολοκληρώσουμε την παρέμβαση. Βέβαια, μπορεί να υπάρξει μια ιεράρχηση προτεραιοτήτων και αν έχουν οι Δήμοι κάποιες όριμες μελέτες και υπάρχουν τα αντίστοιχα κονδύλια, προφανώς θα ξεκινήσουν κάποια πράγματα να βλέπουμε μετά από 1-2 χρόνια. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα το οποίο απαιτεί και προσήλωση και υποστήριξη διαρκής από όλους τους τοπικούς παράγοντες και κυρίως από τους παράγοντες τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλω να πιστεύω ότι...
Διαδημοτικό έργο, έτσι.
Ναι, βέβαια. Αφορά όλους τους δήμους του παραλιακού μετώπου, ξεκινώντας δυτικά από τον Δήμο Δέλτα, μετά Δήμος Μενεμένης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Καλαμαριάς, Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη, Δήμος Θερμαϊκού. Όλοι αυτοί εμπλέκονται σε αυτό το που λέμε παραθαλάσσιο μέτωπο. Αν λοιπόν μετά τις εκλογές δεν έχουμε απρόοπτα και οι επόμενοι τοπικοί άρχοντες ή οι νυν να πανεκλεγούν συνεχίζουν να υποστηρίζουν αυτό το έργο, η διάθεση από ό,τι φαίνεται έχει και η περιφέρεια να το χρηματοδοτήσει ως ένα βαθμό και να βρούμε και πηγές χρηματοδότησης. Άρα είναι ένα έργο που με σωστό σχεδιασμό μπορεί να υλοποιηθεί.
Μάλιστα. Κύριε Νικηφορίδη, αν μου επιτρέπετε, μία είδηση έκτακτη. Στο κέντρο της πόλης έχουμε διαμαρτυρόμενους ενάντια στην κυριακάτικη εργασία, οι οποίοι παρεμποδίζουν την είσοδο πολιτών σε καταστήματα. Σήμερα έχουμε ανοιχτά καταστήματα από τις 11 μέχρι τις 6 στο πλαίσιο εορταστικού ωραρίου. Μόλις μας ήρθε η συγκεκριμένη είδηση. Πάμε λίγο τώρα στη Ριβιέρα που συζητάμε, στη Θεσσαλονίκη, ότι και η Ριβιέρα. Από θέμα, από αρχιτεκτονική άποψη, πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο έργο? Καλώς και κακώς είστε ο άνθρωπος ο οποίος έχει σχεδιάσει τη νέα παραλία Θεσσαλονίκης. Είστε από τους ανθρώπους μάλλον που σχεδιάσει τη νέα παραλία Θεσσαλονίκης. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να επεκταθεί όλο αυτό το έργο και να φτιάξουμε μια ριβιέρα στην πόλη μας?
Λοιπόν, θα πω το εξής καταρχήν, ότι είναι γνωστό ότι η παραλία της Θεσσαλονίκης έχει μοναδικά χαρακτηριστικά και επομένως είναι μια παραλία που αναζητά την ανάπλαση και θα πρέπει να γίνει επιγόντως αυτή η ανάπλαση. Η ανάπλαση δεν σημαίνει ότι είναι κάτι βαρύ κατασκευαστικά. Θα μπορεί δηλαδή να, ξεκινώντας από το Δήμο Δέλτα, όπου εκεί είναι ένα φυσικό περιβάλλον, να κάνουμε ελάχιστες παρεμβάσεις, προχωρώντας προς το Δήμο Θεσσαλονίκης και μετά πηγαίνοντας προς τους υπόλοιπους Δήμους, Δήμος Καλαμαριά, Θερμαϊκού κτλ. Οι παρεμβάσεις ανάλογα με το κάθε περιβάλλον να προσαρμόζονται στο περιβάλλον. Η δική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που θα δώσει το στίγμα για τη συνολική ανάπλαση. Όμως, αυτός ο διαγωνισμός πρέπει να γίνει σωστές προδιαγραφές. Δεν πρέπει δηλαδή να καλέσουμε, να διοργανώσουμε ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που θα λέμε κάντε ό,τι θέλετε. Όχι. Προδιαγραφές για το τι αναζητά η πόλη. Και οι άνθρωποι της πόλης γνωρίζουν τι πρέπει να αναζητήσουμε μέσα από αυτή την ανάπλαση και άρα αυτό πρέπει να γίνει. Διότι αν έρθει ένας ξένος αρχιτέκτον, ένα ξένο αρχιτεκτονικό γραφείο και κάνει κάτι που δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο τόπο και αυτό το είδαμε επί πολιτιστικής πρωτεύουσας να γίνεται, αυτό δεν το θέλουμε. Θέλουμε να δοθούν οι προδιαγραφές. Όμως νομίζω ότι είναι απαραίτητος ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, ο οποίος θα δώσει το γενικό στίγμα, και από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να εξειδικεύσουμε για κάθε περιοχή, γιατί ο κάθε δήμος και η κάθε περιοχή έχει τις ανάγκες του και τις ιδιαιτερότητες του.
Μάλιστα. Αρμόδιος για τέτοιο διαγωνισμό, κύριε Μπίλια, ποιος είναι?
Ναι, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, έτσι πως είναι διαρθρωμένη η τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό το ρόλο μπορεί να τον επιτελέσει
η περιφέρεια.
Περιφέρεια και ιδιαίτερα η Μητροπολιτική Θεσσαλονίκης, η οποία έχει κάποια χαρακτηριστικά και κάποιες αρμοδιότητες μητροπολιτικής διαχείρισης, και επειδή η περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει μέσω του ΕΣΠΑ, νομίζω ότι είναι ο αρμόδιος φορέας που μπορεί να υλοποιήσει ένα τέτοιο διαγωνισμό και να δώσει το έναυσμα. Από εκεί και πέρα θέλει συζήτηση ποιος μπορεί και αν μπορεί όντως η περιφέρεια. Θα μπορούσε να γίνει και ένα διαδημοτικό σχήμα με την ομπρέλα της περιφέρειας, ένας καινούριος φορέας. Υπάρχουν πολλές σκέψεις σε αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι μετά από 1-2 χρονιά. Ολοκληρώσουμε τώρα με το ειδικό χωρικό σχέδιο. Πρέπει να γίνει ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Έχει απόλυτο δίκαιο ο Μάκης ο Νικηφόρηδης σε αυτό. Να δούμε περί τίνος πρόκειται και μετά θα δούμε ποιος θα τα διαχειριστεί αυτά τα ζητήματα. Είναι καλό να μην μπαίνουμε στη λογική ποιος. Αυτός, όχι εγώ, όχι ο άλλος. Αυτό είναι που έχει καταστρέψει πολλά εγχειρήματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και μας έχει καθυστερήσει.
Μα γι' αυτό πάρα πολύ... ανοίξαμε και την κουβέντα για να σφέρουμε και πιο κοντά, έτσι. Δεν...
Εμείς με τον Μάκη κοντά είμαστε. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
Να περάσω λίγο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα άλλο φλέγονε ζήτημα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις. Από τη μία υπάρχει άποψη ότι πρέπει να ανακαινιστεί στο σημείο που βρίσκεται. Απ' την άλλη, κύριε Νικηφορίδη, πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο στο οποίο μιλάει για το στρατόπεδο Καρατάσου, ότι θα μπορούσε να μεταφερθεί σε εκείνο το σημείο η έκθεση. Καταρχήν θέλετε να μας μιλήσετε για αυτό για αυτή την άποψη?
Λοιπόν, θα ξεκινήσω καταρχήν λέγοντας ότι η πόλη και τον Α ή τον Β λόγο αναζητά ένα μεγάλο πάρκο στο κέντρο της. Άρα όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε μια συζήτηση να φύγει η έκθεση, να γίνει ένα μεγάλο πάρκο. Σήμερα γίνεται γνωστό ότι υπάρχει μια προέγκριση ενός ειδικού χωρικού που λέει ότι η μισή έκθεση γίνεται μια νέα έκθεση και το άλλο μισό οικόποδο γίνεται ένα μητροπολιτικό πάρκο. Είναι δηλαδή μια λωρίδα κατά μήκος της Αγγελάκη, που βέβαια αυτό δεν είναι μητροπολιτικό πάρκο, αλλά δεν έχει σημασία, είναι ένα πάρκο. Πάνω σε αυτό το θέμα εμείς αντιδράσαμε και είπαμε ότι ο στόχος του Μητροπολιτικού Πάρκου δεν επιτυχάνεται. Άρα εκεί δεν είμαστε σε καλό.
Συγχωρέστε με λίγο. Ναι. Τι σημαίνει Μητροπολιτικό Πάρκο ακριβώς?
Μητροπολιτικό Πάρκο σημαίνει ένα πάρκο ενός συγκεκριμένου μεγέθους, δηλαδή μεγάλου μεγέθους. Ακόμα και τα 190 στρέμματα για τη Θεσσαλονίκη είναι στο όριο. Σημαίνει ένα πάρκο το οποίο απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, σε όλο το πολυδομικό συγκρότημα. Έχει δηλαδή κάποιες ιδιαιτερότητες. Είναι ένα πάρκο στο οποίο φτάνουμε με εύκολο τρόπο. Δεν είναι προσβάσιμο δηλαδή από όλους. Αυτό σημαίνει, δεν είναι τίποτα περισσότερο.
Και είναι επί της ουσίας ένα μικρό δάσος μέσα στο αστικό κέντρο.
Ναι. Ναι, είναι ένα μεγάλο άλσος δηλαδή. Θα μπορούσαμε να το πούμε και ένα άλσος.
Ένα άλσος.
Επομένως, αυτό δεν επιτυχάνεται. Απ' την άλλη, λέμε ότι γκρεμίζουμε τα υφιστάμενα κτίρια της ΔΕΘ και κατασκευάζουμε ένα νέο εκθεσιακό κέντρο. Η εικόνα που έχει σήμερα η ΔΕΘ είναι το λιγότερο άθλια. Δεν είναι. Δηλαδή, είναι μια εικόνα τριτοκοσμική αυτό που βγάζει η ΔΕΘ σήμερα. Τα σύγχρονα εκθεσιακά κέντρα, ακόμα και τα όχι πολύ σύγχρονα, έχουν άλλη εικόνα. Δεν έχει καμιά σχέση. Δηλαδή, δεν είναι πανηγύρια. Είναι εκθεσιακά κέντρα. Άρα σήμερα ο στόχος, σύμφωνα με αυτό το σχεδιασμό, είναι να κατασκευαστεί ένα καινούριο εκθεσιακό κέντρο. Το καινούριο εκθεσιακό κέντρο θα κατασκευαστεί πάνω σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Με το που αρχίζουμε να σκάβουμε, θα μπει η αρχαιολογία. Και αυτά τα θέματα τα γνωρίζουμε, γιατί ταλαιπωρείται η πόλη με το μετρό και άρα δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι αυτό που θα ξεκινήσει θα ολοκληρωθεί κιόλας. Μην ξεχνάμε την πλατεία Δικητηρίου. Άρα μια ρυψοκίνδυνη απόφαση η οποία μπορεί να μην έχει αποτέλεσμα. Πάνω σε αυτό και βέβαια και με δεδομένο άλλα θέματα, γιατί το προβλήματα της έκθεσης είναι πάρα πολλά και έχουν να κάνουν με τη συγκέντρωση τόσο πολύ κόσμου σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο κέντρο της πόλης, έχουν να κάνουν με τα αυτοκίνητα, με τις εκδηλώσεις όλες που γίνονται το Σεπτέμβριο κτλ. Είπαμε ότι σήμερα που ιδιοκτήτης του πρώην στρατοπέδου Καρατάσου είναι το Υπουργείο Οικονομικών, όπως είναι και, που είναι και ο ιδιοκτήτης της έκθεσης, διότι η ανώνυμη εταιρεία ΔΕΘ έχει ιδιοκτήτη το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα το στρατόπεδο Καρατάσου, που είναι εσωτερικά του περιφερειακού, πάνω στον περιφερειακό, με εύκολη πρόσβαση από παντού και τροβαρικά σε σχέση με το πολεμικό συγκρότημα, σε ένα χώρο που δεν έχει πράσινο, το χώρο δηλαδή που υποδεικνύουμε δεν έχει πράσινο, 730 στρέμματα το Καρατάσιο, αν φύγουν από τα 730% και πάνε στην έκθεση, θα παραμείνουν παρόλα αυτά 630 στρέμματα. Πολύ μεγάλος χώρος για να κάνουμε επίσης ένα μεγάλο πάρκο, άρα η καλύτερη θέση είναι το Καρατάσιο.
Κύριε Μπηλιά, η δικιά σας άποψη και η άποψη του ΕΦΣΙΚΑ.
Ναι, εμείς κατά καιρούς τις απόψεις τις διαμορφώνουμε με βάση τις οικονομικές συγκυρίες που επικρατούν. Η έκθεση έχει ως θέμα ταλαιπωρήσει την πόλη και διχάσει πολλές φορές. Να πω ότι το 2004, αν θυμάμαι καλά, είχε εξαγγελθεί μεταφορά της έκθεσης δυτικά στη Σύνδο,
ακριβώς,
με την ευκαιρία και ενός μεγάλου project που θα γινόταν τότε, το οποίο βέβαια αναβάγησε. Επίσης εκείνη την περίοδο κάποιοι λέγανε, και κυρίως οι επιχειρηματίες που ξέρουν καλύτερα από εμάς, ότι καλύτερος και πιο εύκολος χώρος για πρόσβαση αλλά και επιχειρηματικά είναι ο χώρος δίπλα στο αεροδρόμιο, στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου. Έχουν έρθει και έχουν σχεδιάσει και διάσημοι αρχιτέκτονες όπως ο Καλατράβα, την ανακατασκευή και τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στην έκθεση την περίοδο, την αντίστοιχη, αν θυμάμαι καλά, 5-6, το 2005 και το 2006. Παρ' όλα αυτά η κατάσταση που βιώνουμε μέσα στην έκθεση είναι τερματωμένη. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένα master plan για τη Σύνδο όπου κοστολογούταν 300 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την άποψή μου ήταν λίγο υπερβολικό το κόστος, αλλά σίγουρα ήταν πάνω από 100 εκατομμύρια κόστος η δημιουργία ενός εκθεσιακού κέντρου στην περιοχή της Σύνδου. Και μάλιστα υπήρχε και η αβεβαιότητα και από πολλούς η σιγουριά ότι αν πήγαινε η έκθεση δυτικά πιθανότατα θα υποβαθμιζόταν πάρα πολύ. Για να υποστηριχθεί ένα τέτοιο έργο στην περιοχή της Σύνδου απαιτείται συνολική αναμόρφωση της περιοχής και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, είναι και θέμα πολιτικών. Πρέπει η αρμόδια κυβέρνηση να αποφασίσει να αναδείξει τη συγκεκριμένη περιοχή ως αντίβαρο της ανάπτυξης που υπάρχει στην περιοχή του Δήμου Θέρμης και του Δήμου Θερμαϊκού, όπου έχουμε δει να γίνονται μεγάλα εκθεσιακά κέντρα, μεγάλη χώρη αναψυχής, διασκέδασης, εμπορικά κέντρα, ενώ αντίστοιχα η περιοχή της Σύνδου και η δυτική περιοχή είναι μια περιοχή υποβαθμισμένη. Αν είχαμε λοιπόν τα χρήματα, προφανώς η καλύτερη λύση ήταν να φύγει η έκθεση από το κέντρο της πόλης.
Το στρατόπεδο Καρατάσου είναι μια λύση.
Είναι μια από τις λύσεις που θα μπορούσαν να συζητηθούν. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την λογική, γιατί σας λέω, κατά καιρούς έχουν εξαγγελθεί πολλά και ξέρετε, αυτό διχάζει. Με το μόλις είπε ο Μάκης ο Νικηφορίδης για το χώρο του Καρατάσιου, βγήκαν εκεί κάποιοι φίλοι περιβαλλοντικών οργανώσεων ή μη της περιοχής και μέσα από το Facebook είδα υπήρχαν έντονοι διάλογοι για την καταστροφή. Αντίστοιχα, ο Δήμαρχος Δέλτα είπε ότι όχι, είναι θέση μας και πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο Δήμο Σύνδου. Ο Δήμος Λαγκαδά είπε: εμείς έχουμε μια έκθεση δίπλα, ένα χώρο δίπλα στην Εγνατία Οδό, το οποίο το προσφέρουμε δωρεάν για να γίνει μια έκθεση. Το σίγουρο είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει όμως. Αν κάτι χαρακτήριζε αυτή την πόλη, ήταν ότι ήταν εκθεσιούπολη. Αυτό το χαρακτήρα πλέον τον έχει χάσει. Οι μεγάλες κλαδικές εκθέσεις γίνονται στην Αθήνα και διαρκώς υποβαθμίζεται, ειδικά στο χώρο το δικό μας παλιά, εντάξει, και λόγω της κρίσης που βιώνει το επάγγελμά μας, υπήρχε η περίφημη Ινφακόμα, όπου γέμιζε σχεδόν όλα τα περίπτερα της έκθεσης. Τα τελευταία δύο χρόνια πλέον η Ινφακόμα έχει μετακομίσει από τη Θεσσαλονίκη και έχει πάει στην Αθήνα. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Προφανώς το βέλτιστο θα ήταν να γίνει συνολικά ένα Μητροπολιτικό Πάρκο και με το Τρίτο Σώμα Στρατού. Ήταν μια από τις απόψεις που είχαμε διατυπώσει στο παρελθόν και ως τεχνικό επιμελητήριο, να γίνει συνένωση των δύο οικοπαίδων του Τρίτου Σώματος Στρατού και,
πάντως, της έκθεσης. Αν με επιτρέπετε, κάνουμε... δεν θα υπάρχει κάθετος δρόμος μετά στην πόλη. Δηλαδή...
Καλά, ούτως ή άλλως η πόλη σε κάθετος δρόμος πάσχει.
Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή μου αρέσει αυτός ο χαρακτήρας, μου αρέσει να περπατάω στο κέντρο της πόλης, αλλά δεν θα μείνει.
Εντάξει, νομίζω ότι μετά κάποιος, η λειτουργία του μετρό θα διευκολύνει πάρα πολύ τις μετακινήσεις. Και ίσως να μην χρειάζεται να μετακινούμαστε με αυτοκίνητα, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης. Νομίζω ότι αν γίνουν τα απαραίτητα, οι παρότητες σταθμοί εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων.
Ποια είναι, πολύ θα ήθελα να μάθω και από τους δυο φυσικά. Καταρχήν, ξεκινώντας από εσάς, κύριε Μπηλιά, ποια είναι τα τρία κύρια έργα που πρέπει να γίνουν στην πόλη τα επόμενα 10 χρόνια πέρα από το μετρό για την ανάδειξή της, είτε ως τουριστικό προορισμό, είτε για την ευκολία των κατοίκων της.
Ναι, νομίζω ότι το μετρό είναι το πρώτο μεγάλο έργο που πρέπει να ολοκληρωθεί.
Ευτυχώς
έχει μπει σε συντροχιά υλοποίησης. Κάπου στο 2022-2023 θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στο μετρό, με το μετρό σε όλη τη γραμμή που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο σημαντικό είναι η ανάπλαση της παραλίας, κατά την άποψή μου. Γιατί
εννοείται της Ριβιέρας.
Η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου θα δώσει μια καινούργια όθηση και στην επιχειρηματικότητα της πόλης. Γιατί δεν θα είναι μόνο μια απλή ανάπλαση. Σκεφτείτε ότι γύρω από αυτή την περιοχή υπάρχουν χώροι πολύ υποβαθμισμένοι, οι οποίοι θα αναδειχτούν, θα αποκτήσουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και θα είναι πόλη έλξης και για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επίσης, το στρατόπεδο του Παύλου Μελά είναι μια σοβαρή προσπάθεια που πρέπει να στεθεί με επιτυχία και να υλοποιηθεί, γιατί το κύριο χαρακτηριστικό της πόλης είναι η έλλειψη πρασίνου. Άρα πρέπει να τον ενισχύσουμε. Ξέρετε, έχει υποθεί πολλές φορές ότι η αναλογία πρασίνου ανακάτοικου είναι πάρα πολύ χαμηλή στην Θεσσαλονίκη. Είναι κάτω από 3:1, ενώ αντίστοιχα 3 τετραγωνικά εννοώ, ενώ αντίστοιχα στο εξωτερικό είναι γύρω στα 10-15 τετραγωνικά. Άρα πρέπει να το ενισχύσουμε. Από εκεί και πέρα, σε μεγάλα έργα, νομίζω ότι έχουμε κλείσει αυτό που απαιτείται. Είναι η περίφημη εξωτερική περιοχή, η εξωτερική περιφερειακή. Χρειάζεται μια αναβάθμιση, γιατί αν...
Εννοείται να δημιουργηθεί κάποια καινούρια.
Είναι αναβαθμιστεί αυτή. Έχουν προταθεί λύσεις κυρίως από την Εγνατία Οδό. Πώς μπορεί να γίνει, γιατί τα πάντα είναι και θέμα κόστους. Υπήρχε ένα μεγάλο πίβολο σχέδιο κάποτε που άγγιζε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τώρα 1 δισεκατομμύριο ευρώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν για να κάνουμε τέτοιου είδους έργα. Αλλά με λιγότερα χρήματα μπορούμε να κάνουμε μια αναβάθμιση της εσωτερικής περιφερειακής για να μπορεί να κινείται ο κόσμος από τη μία πλευρά της πόλης στην άλλη. Θεωρητικώς θα έπρεπε να γίνει και υποθαλάσσια αρτηρία, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ μακρινό πλέον να βάγει σε αυτό το έργο. Ίσως το συζητήσουμε μετά από 10-15 χρόνια.
Με τις υπόγειες θέσεις πάρκινγκ και τα λοιπά, έτσι.
Όλα αυτά.
Τις υποθαλάσσιες, μάλλον, με συγχωρείτε, θέσεις πάρκινγκ. Κύριε Γεφορίδη, εσείς τι θεωρείτε ότι μπορεί να δώσει νόηση στην πόλη?
Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής, ότι στη φάση που βρισκόμαστε.
Και από την άποψη, θα ήθελα μια διαφορετική άποψη, μια διαφορετική ματιά, μάλλον, να το θέσω κάπως έτσι. Μια πιο καλλιτεχνική ματιά. Πέρα από τη μετακίνηση και την. Ως αρχιτέκτονας.
Λοιπόν, εγώ.
Πιο ρομαντική.
Γιατί οι μηχανικοί λένε τα δικά τους, εντάξει, είναι άλλο θέμα. Δεν.
Καλά. Εγώ λοιπόν, αυτό που θα πω είναι το εξής, ότι σε σχέση με τη φάση που βρισκόμαστε σήμερα σαν πόλη, βγάζοντας εκτός το μετρό προφανώς. Που όμως θα ήθελα στο μετρό εκεί να υπάρχει και μια πιο οραματική και καλλιτεχνική προσέγγιση τουλάχιστον των σταθμών του μετρό, γιατί καλό είναι να κάνουμε κάτι, αλλά αυτό που θα κάνουμε να έχει και μια ποιότητα που να είναι,
το οποίο δεν υπάρχει, θεωρείτε, δεν θα υπάρχει?
Όχι ότι δεν θα υπάρχει, δεν είναι εκεί το θέμα, απλώς λέμε ότι καλό είναι να το πάμε λίγο πιο μπροστά, δηλαδή να κάνουμε και κάποια πράγματα που δεν θεωρούνται σόν και καλά αναγκαία, αλλά που θα δώσουν ένα νέο στίγμα στο μετρό και θα του δώσουν μια ιδιαιτερότητα. Λοιπόν, αφήνοντας έξω το μετρό, θεωρώ ότι σήμερα η σχεδιαζόμενη ανάπλαση του στρατοπέδου Παύλου Μελά και η δημιουργία επομένως του Μητροπολιτικού Πάρκου είναι ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα. Είναι πολύ σημαντικό εγχείρημα γιατί αναβαθμίζει την Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι σημαντικό εγχείρημα γιατί ξαφνικά μια περιοχή αποκλεισμού, μια περιοχή την οποία δεν μπορούσαμε να προσπελάσουμε και να διασχίσουμε, γίνεται μέρος των Δήμων, Δήμος Παύλου Μελά, Δήμος Νεάπολης, Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή η απόδοση αυτών των 330 στρεμμάτων στην πόλη. Θεωρώ επίσης ότι η δημιουργία ενός άλλου μεγάλου πάρκου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με την κατάσταση της έκθεσης, και εδώ θα πω ότι αυτό που η έκθεση σήμερα σχεδιάζει είναι μια κτηριακή εγκατάσταση 50.000 τετραγωνικών μέτρων, άρα δεν ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια το κόστος αυτής της κατασκευής, πιστεύω. Δεν πάμε δηλαδή σε κάτι το οποίο είχε σχεδιαστεί το 2004 που ήταν κάτι πολύ υπερβολικό και που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Σήμερα πάμε σε πιο χαμηλά
μπάτζετ
και άρα κατά την άποψή μου δεν θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, και επίσης είναι πολύ σημαντικό διότι, όπως είπα αρχικά, δεν έχει να κάνει με... είναι κεντροβαρικά, δεν έχει να κάνει με τη μία άκρη, την άλλη άκρη της πόλης, και προφανώς το σημαντικότερο από όλα αυτά και που όμως έχει μεγάλο ορίζοντα μπροστά του είναι το θέμα του παραλιακού μετόπου. Πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη ως τουριστικός προορισμός θα μπορέσει να αναπτυχθεί πραγματικά μέσα από αυτή την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου. Δεν είναι τυχαίο που η νέα παραλία είναι το αξιοθέατο που επισκέπτονται περισσότερο οι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης, οι τουρίστες, και νομίζω ότι αν υπήρχε η δυνατότητα να περπατήσουμε ή να κάνουμε ποδήλατο από το Δήμο Δέλτα, από τις περιοχές του Καλοχωρίου που είναι ιδανικές για να παρατηρήσουμε τη φύση μέχρι το Δήμο Θερμαϊκού, αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα θα ήταν κάτι εξαιρετικό και μοναδικό.
Πάντως παρατηρώ ότι ταιριάζεται στις απόψεις ότι όντως πρέπει να ξεκινήσουμε από την παραλία, έτσι δεν είναι?
Εννοείται ότι είναι το πιο σημαντικό.
Ναι, νομίζω ότι είναι όντως αυτό που θα αλλάξει τη μορφή της πόλης και τα χαρακτηριστικά της. Επίσης για την επιχειρηματικότητα της πόλης και την ενίσχυση του εισοδήματος των κατοίκων της, πολύ σημαντικό είναι να προχωρήσει επιτέλους και η πώληση και η ανάπτυξη του λιμένου στη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται το λιμάνι να παραμένει σε αυτά τα χάλια εδώ και τόσα χρόνια και να αποβαθμίζεται διαρκώς. Εύχομαι και ελπίζω να υπογραφεί επιτέλους αυτή η περίφημη συμφωνία με τον παραχωρησιούχο τον καινούριο για να ξεκινήσουν οι επενδύσεις. Χωρίς το λιμάνι η Θεσσαλονίκη χάνει διαρκώς 2-3% του ΑΕΠ. Η ανάπτυξη λοιπόν του λιμανιού της Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα στοιχήματα που πρέπει να κερδιθεί.
Δεν ξέρω αν είδατε φυσικά για τη συμφωνία η οποία είναι έτοιμη να υπογραφεί από την κυβέρνηση με Σερβία και πηγάμε Δέλτα Μη, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όσον αφορά το πλωτό ποτάμι πλέον από το Δούναβι προς τον Αξιό. Υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο?
Αν δεν
Γιατί βλέπω ότι και οι δύο πήρατε μια έκφραση λίγο περίεργη στο πρόσωπο. Υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο? Με το χέρι στην καρδιά μιλώντας.
Αν δεν δούμε μια μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και εφικτότητας τεχνικής, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Προφανώς αυτό μιλάμε ότι αν μπορεί να υλοποιηθεί και καταστεί δυνατό, θα αλλάξει γεωγραφικά και γεωπολιτικά το ρόλο όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και της Ελλάδος. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος του εμπορίου, το μεγαλύτερο, γίνεται μέσω των Δαρδανελίων.
Η μισή Κίνα θα περνάει από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, είναι αλήθεια αυτό?
Έτσι ακριβώς. Άρα αυτό δεν είναι μόνο οικονομικό, δεν είναι μόνο τεχνικό, είναι βαθύτερα γεωπολιτικό. Τώρα τι να τοποθετηθούμε σε αυτό? Υπάρχουν πολλά προβλήματα που θα πρέπει
κύριε
να λύσουμε.
Κύριε Κεφορίδη, θέλετε να προσθέσετε για εσείς κάτι τελευταίο?
Εγώ προσωπικά
οτιδήποτε.
Πιστεύω ότι δεν θα το δω ποτέ, γιατί δεν έχω πολλά χρόνια μπροστά μου, οπότε νομίζω ότι δεν θα το δω ποτέ. Επομένως δεν έχω άποψη. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα το δω εγώ τουλάχιστον.
Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Πιάσαμε τον παλμό της πόλης και μάλλον πιάσαμε και την επόμενη δεκαετία, θα έλεγα εγώ. Τα μεγάλα έργα τα οποία φαίνεται ότι θα γίνουν. Γιατί φαίνεται ότι κάτι αλλάζει στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ τουλάχιστον. Προσωπικά δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση.
Ελπίζουμε ότι έχετε δίκιο. Όντως αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει μια συνένεση σε ορισμένα πράγματα. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η συνένεση και να μην βάζουμε πιο ψηλά τον πύχη από εκεί που μπορούμε να τον περάσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, απογοητεύει πολλές φορές και τους ίδιους κατοίκους η προσδοκία ότι το μετρό θα τελειώσει το 2012. Όπως καταλαβαίνετε και έχουμε φτάσει το 2017 και μιλάμε για το 2020-2022, απογοητεύει τους πολίτες. Άρα πρέπει κάθε τι που λέμε να είναι τεκμηριωμένο, να είναι καλά μελετημένο, ώστε να πετυχαίνουμε και τους στόχους.
Μάλιστα. Κύριε Κυφορίδη.
Και εγώ είμαι αισιόδοξο, νομίζω δηλαδή ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
Πάντως είστε νεότατος, θα προλάβετε πολλά πράγματα στην πόλη.
Και νομίζω ότι αν πάμε έτσι, δηλαδή η απόδοση παραδείγματος χάρη του στρατοπέδου Παύλου Μελά, του Κόδρα ενδεχόμενα σύντομα, θεωρώ ότι θα δώσουν στην πόλη νέες ανάσεις και είναι πολύ θετικά δείγματα.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μπίλιας, ο πρόεδρος του ΤΕΕ ΠΚΜ και φυσικά ο κύριος Νικηφορίδης, ο γνωστός αρχιτέκτονας της πόλης και ένας από τους αρχιτέκτονες της Νέας Παραλίας. Εμείς πάμε σε ειδήσεις με την Έννα Μπυρονίδου. Σε 3, 4, 5, 10 λεπτά το πολύ θα είμαστε πάλι πίσω.